Радіємо, шановні друзі! Вітаю вас в студії Intermarium TV. Сьогодні ми будемо говорити про наслідки санкцій, які прийняв Конгрес США проти Росії і інших країн, в першу чергу щодо Росії, їхній вплив на глобальні процеси. В минулій передачі ми з'ясували, що ці санкції мають системний характер, і вони фактично вибивають Росію з еволюційної змагальності. Вони перетворюють Росію на своєрідну антитезу поступального розвитку людства. І от тема ця дуже важлива. Сьогодні ми запросили в студію нашого гарного знайомого. Це волонтер-аналітик Володимир Щербина. Радіємо, Володимире.
Радіємо, Ігоре.
Минулий раз у нас була дуже змістовна розмова. Ми з'ясували, що ці санкції надзвичайно потужні, що вони записують Росію в групу країн-вигнанців, ізгоїв, яких так називають. Так? І зрозуміло, що Росія просто так здаватися не буде. Вона буде шукати нові союзи, буде шукати якісь виходи. Давай з тобою поговоримо, у що може вилитися оце вже чітке розмежування. США, вільний світ, з одного боку у вигляді в ролі цивілізаційної тези і антитеза, яка протидіє цьому, але з другого боку функція антитези полягає в тому, щоб, чинячи опір, сприяти глибшому, повнішому розкритті цієї ж самої тези. Як ти вважаєш, в якому напрямку може розвиватися Росія, що вона може робити для свого самозбереження?
Насамперед, союз з тими країнами, які є так чи інакше цивілізаційними конкурентами Сполучених Штатів, і які або вже є вигнанцями, або, ну, що називається, на шляху до них. Ну і з тими країнами, які явно не можуть вписатись в постіндустріальний перехід, до якого йде людство. І, тобто, з країнами відсталими намагатись чинити спротив прогресу.
Давай будемо поступово і конкретно розглядати, починаючи від найбільшого союзника, найприроднішого союзника Росії, в чому може полягати цей союз? Хто, на твою думку, є найприроднішим союзником в протистоянні Штатам?
Ну, Росія взагалі такий цікавий об'єкт, у якого зараз фактично немає союзників. Є або васали, або ті, хто сам може зробити Росію васалом. І в цьому сенсі, напевно, найбільш такою от знаковою фігурою є сучасний Китай. З одного боку, він може бути партнером, називаємо так, Росії в протистоянні зі Сполученими Штатами. З іншої сторони, Китай така країна, така самодостатня цивілізація, яка інших теж розглядає тільки як васалів.
Тобто вони не дуже вміють дружити?
Так, так. Вони можуть спокійно тривалий час робити гарне обличчя, посміхатись, але при тому, що називається, вести свою політику і глибоко зневажати нібито партнера. В даному випадку цей союз, скажімо так, вигнанців, союз слабків, союз ізгоїв, він може бути принаймні деякий час плідним, в силу того, що в Росії є достатньо, все ще діє достатньо потужна військово-промислова складова, все ж таки є військовий потенціал, ну і сировинна база. А Китай потужна економічна база. При тому у Китаї насправді немає бажання воювати, він може воювати чужими руками або економічно, але має потужний на сьогодні економічний потенціал.
Дивись, ти сформулював можливості співпраці. Тому що коли багато аналітиків, які на це дивляться, кажуть, а який там інтерес Китаю співпраці брати з Росією? Там мізерні інвестиції, там немає особливо, що в Росії купляти, немає що продавати, тому що в Росії немає грошей, щоб за це все надовжити і платити. Є інші ринки, які для нього набагато цікавіші. Але ти говориш зараз про те, що ці країни можуть доповнювати одне одного. Росія, вона з самого початку свого народження, ще як Московія, вона розвивалася за рахунок війни. Тобто росіяни люблять воювати. У них воно так влаштовано це все. У них вся культура спрямована на те, щоб завойовувати інших. А при цьому економіка їх мало цікавить. А з другого боку, ми бачимо, китайці, вони воювати не люблять. Якщо подивитися, як вони воювали, то в основному за рахунок підкупів і там повільно перетравлювання якихось там інших за рахунок корупції або за рахунок пропозицій взаємовигідної співпраці, яка врешті-решт потім всіх робила, хто з ними співпрацював, цими самими китайцями. А коли поєднуються оці два різні напрямки, тих, хто має економіку, але не любить воювати, і тих, хто любить воювати, але не має економіки, тоді з'являється дещо інше і дещо серйозне. І якщо говорять про те, що Росії нема чим платити Китаю, ну, по-перше, тут відкидається технологічна перевага Росії, що стосується військових технологій. Врешті-решт, на мою думку, китайський потенціал значною мірою створений саме вже росіянами. І це стосується і атомних технологій, ракетних технологій, літаки і таке інше.
В даному випадку Росія і Китай – це той самий випадок, проти кого будемо дружити.
Так, але я хотів сказати, чим Росія може розплачуватися. З одного боку, технології, які ще є, а з другого боку, можливість воювати.
І третя сировина.
Третя сировина і територія. Вони зараз просто здають територію. Я так розумію, що Росія погодилася, що ми можемо віддати територію до Уралу. І за рахунок цього ми сконцентруємося на Європі, на вирішенні наших європейських проблем. І, зокрема, тих проблем, які знаходяться не тільки на території Східної Європи, але й на території Західної Європи. Тобто починається нова війна за Європу.
Так, ну, Росія здає території, при тому вже були передані Китаю території навіть більше, ніж Крим, які просто пішли під юрисдикцію Китаю. По-друге, величезні території розміром з деякі європейські країни були здані в оренду на 49 років Китаю з правом завезення китайської робочої сили, створення там китайських підприємств, а китайські підприємства одразу ж порушують питання, що місцеві не хочуть і не можуть тут працювати, і завозиться масово китайська робоча сила. Тобто тиха така експансія.
У Китаю взагалі специфіка, що вони не роблять інвестиції, вони купляють підприємства, і вони довіряють тільки своїм. Вони туди вкладають свої ресурси, приводять своїх робітників, свої матеріали і все там роблять своє.
Так.
То вони створюють свій маленький Китай.
Так. А через 49 років ці території повернути під юрисдикцію Росії стане просто неможливо.
Це повернути собі Китай ще один.
Так.
Якийсь сенс.
Тому що там, по-перше, мало того, що вся ця завезена робоча сила просто своєю масою повністю задавити, витіснять все проросійське місцеве населення, або його асимілює.
Ще один компонент, який сприяє єдності взаємодії Росії і Китаю, це певна ідеологічна єдність. Все-таки одна і друга система побудована на диктатурі, на недопущенні вільного розвитку, тому що вільний розвиток він взагалі лякає. Як одних, так і інших. А з другого боку, вони всі ж вирощені на марксизмі-ленінізмі, на маоїзмі, на цих соціалістичних ідеях, тобто фактично на лівацьких ідеях. Ідея етатизму, ідея контролю держави над усім суспільством.
Тут ще додатково треба визначити такий момент. У Френсіса Фукуями в його книжці про довіру є якраз таке зауваження, що в тих країнах, в тих націях, де низький рівень довіри людей друг до друга, там економіка може існувати, підприємства можуть існувати в двох виглядах. Або маленькі сімейні підприємства, або великі державні корпорації. І Росія, і Китай, обидва існують саме в таких от економічних умовах. Або маленькі сімейні підприємства, або великі підприємства, хай приватні підприємства, які були свого часу створені зверху.
Державні. Це, до речі, ознака етатизму.
Так, саме так. І тому там майже відсутнє і там, називаємо так, середня ланка.
Середній клас.
Не тільки середній клас, мається на увазі середній бізнес.
Ну дивіться, це ми по собі бачимо, оскільки в Україні така вона олігархічна диктатура, яка не відверта, дещо замаскована, але вона є, то в Україні середній клас знаходиться в дуже паному стані.
Так. Тобто у нас теж є така система, хоча у нас, особливо після Революції Гідності, у нас рівень довіри людей друг для друга все ж таки трішечки повище.
Я думаю, не трішечки, а значно.
Я би не сказав би, що значно, але принаймні в тих колах волонтерських він насправді достатньо великий. Тому що, ну я так думаю, що нашу програму все ж таки дивиться відповідна публіка. Я можу впевнено сказати, що майже всі, хто нас дивляться, рано чи пізно тим чи іншим чином жертвували і свої гроші, і свій час, і свою роботу в волонтерському руху України.
Дивіться, з одного боку, в рамках волонтерського руху є довіра.
Так.
А з другого боку, вся інша частина суспільства на першому місці, кому найбільше довіряють? Довіряють саме громадським організаціям, волонтерам і добровольцям.
Ну, так. Тому я і кажу, що у нас рівень довіри все ж таки вище.
Вище, так.
От, хоча, на жаль, ще недостатньо.
Є над чим працювати. Але тепер давай повернемося знову до Росії і Китаю. Там ще така штука, от яка є проявом цієї певної ідеологічної єдності. В Китаї дуже розвивається туризм по місцям бойової комуністичної слави. От вони люблять їздити по цих музеях, там на Аврору подивитися, на пам'ятники Леніна подивитися, тому що вони на цьому всьому виховані, на цьому всьому комуністичному антуражі. Їх це тягне. І от масово приїжджають в Москву, в Петербург, саме по революційним місцям. Це для нас просто дивовижно. Китайці це тягне.
Є такий, напевно, у них момент. У них і по сей час, незважаючи на те, що Китай фактично відмовився від спадку Мао Цзедуна, тим не менш, по сей час в будь-яких промовах ритуальних, в різних виданнях і тому інше, все рівно продовжується піднесення Мао Цзедуна як такого батька нації.
Вони по-іншому не можуть, тому що керівна партія комуністична?
Так. При всьому при тому, що там з часів Ден Сяопіна фактично відбулась зміна парадигми комуністичної партії. Але Мао залишилось якби недоторканною фігурою.
Дивіться, це ми поговорили про Росію і Китай. Ну, Китай, не скажеш, що він належить до ізгоїв. Все-таки це дуже потужна економіка і впливова країна в світі. А тепер давай поговоримо про Північну Корею. Це явно належить до країн-вигнанців, з якою спілкуватися вважається дуже погано. Це погані хлопці, надзвичайно токсично. З ними взагалі уникають всякого контакту. Американці, здається, взагалі заборонили в'їзд американцям на територію КНДР, тому що це шкідливо для здоров'я і для життя.
Ну так, багато випадків, коли американці, які вирішили туристами з'їздити туди, не довіряючи власному уряду і застереженням, повертаються каліками після якихось там ув'язнень. Ну, от нещодавно був випадок, студент з львівськими нахилами поїхав в Північну Корею підтвердити, що це нормальна країна, хотів взяти там на пам'ять чи то прапор, чи ще чогось. Його заарештували, його тримали тривалий час в буцегарні, його там піддавали тортурам. Врешті-решт сталося так, що злякались за його здоров'я, його повернули з Сполученим Штатам, і він буквально за кілька днів після повернення він помер.
Я трошки знайомий з цією ситуацією. Там сама ця компанія, коли приїхала, вона вела себе не дуже пристойно, але це не те, за що треба було людину вбивати фактично.
Так.
Там досить жорсткі умови. Хоча я тобі скажу, що ми не зовсім знаємо, що так відбувається реально в КНДР, тому що це, що ми бачимо, мені це нагадує також дуже велику виставу, дуже великий блеф.
Ну, деякі аналітики кажуть, що Північна Корея свого часу відчула можливість час від часу заарештовувати когось із американців, але утримувати їх в нормальних умовах і фактично ними торгувати, повертати їм свободу за якихось, за якісь преференції. Після смерті цього студента, ну, що називається, лавочка закривається, тому що той імідж, який вони почали вибудовувати, що можна домовитись, що ми йдемо на зустріч, цей імідж знов впав, що країна, яка вбиває туристів, причому, ну, що називається, випадковим чином.
В КНДР там відверте рабство гірше, ніж в Китаї, значно. І от зараз американці хочуть відібрати у Росії право проводити чемпіонат світу з футболу в наступному році на підставі того, що використовується арабська сила з КНДР. Це реально, Корея не має чим торгувати, ну, вони не мають грошей, то вони розраховуються просто робочою силою. Люди працюють на новобудовах Москви, а гроші йдуть в урядовий бюджет КНДР.
Ну, свого часу в Совєтському Союзі совєтські артисти виступали на заходи, а всі збори від концертів отримував, як там, Держконцерт, чи як там організація називалася.
Ну, така арабська система.
Так.
По суті. Тепер дивися, хто створив цей КНДР? Ну, оці технології ракетні, які в них є, атомна зброя. Ну, явно, що вони самі до цього не додумалися. Що це зробили або росіяни напряму, або росіяни через Китай, або і одні, і другі одночасно.
На початку 90-х років в Росії був скандал, коли російська ФСБ заарештувала прямо в аеропорту, прямо перед вилітом цілий літак російських фахівців-ракетчиків, які улітали в КНДР. Це був той момент, коли вся економіка Росії сипалась. Багато бомбардирів і ракетчиків залишились, що називається, просто без засобів до існування. І КНДР скористався цією ситуацією і запросив їх до себе.
Один літак зупинили, а скільки літаків не зупинили?
От я саме до цього і веду. Що це зупинили, це був дійсно такий голосний процес, але це було, скажімо так, масово і разом.
Якщо
а скільки попит... персонально?
Угу. Якщо є попит, то ніхто його не зупинить.
Так, так. Мало того, я так підозрюю, що не тільки фахівці, там і матеріали йшли. окольними шляхами і документація.
Я думав над тим, навіщо Китаю і Росії потрібна ця підтримка КНДР. І от у мене є такі дві ідеї. Перша ідея пов'язана з тим, що розрулюючи кризу навколо КНДР, вони показують свою значимість. І Росія, і Китай, що от ніхто з ними не може домовитися, а от ми з ними можемо домовитися.
Це як хазяїн тримає голосно гавкаючого пса, який на всіх гавкає, а хазяїн показує, що тільки я можу з ним.
Так тут якраз продовження цієї самої тези, вона ще екстремальніша. КНДР демонструє свою силу, свої ракетні технології, і саме головне, що вона демонструє свою ніби як безбашеність. Тобто ми можемо там взагалі будь-кого піддати ядерному бомбардуванню, тому що ми такі сміливі, ми такі фанатики, ми такі ненормальні, і тому нас треба боятися. І це якраз посилює, от за що ти говориш, роль цього самого Китаю. Вони можуть шантажувати світ через КНДР. Тобто ми хороші, ми тут ні до чого, але оці от можуть зробити. Якщо ви з нами будете погано поводитися, то вони це зроблять.
Да.
Тільки ми можемо вгамувати цього нашого ручного пса.
Да. Ми погані хлопці, але подивитися от на нашого сусіда, о, хто дійсно поганий хлопці.
О, це третій
компонент. І без нас ви з ним нічого не домовитесь.
Так, тобто на тлі КНДР Китай і Росія виглядають ну, дуже адекватно.
В принципі так і є, так. Да. Ну, окрім КНДР, Китай і Росія і інші мають, скажімо, точки дотику, скажімо, та ж Шанхайська організація співпраці.
Фактично ця організація є формою формування цього антиамериканського, і так. Ми можемо зараз сказати антицивілізаційного, антиеволюційного континентального блоку. Тобто ті, які не спроможні до переходу до постіндустріального суспільства, вони починають об'єднуватися і починають боротись за існування. Чому вони не можуть зробити цей перехід? Ну там з різних міркувань, можна сказати, але треба розуміти взагалі специфіку і сутність постіндустріального суспільства. Головна його риса – це вільна творчість.
Так, а там якраз збирається народ, ну, точніше, народи, які є не творцями, а виконавцями. По своїй, скажімо так, спадковій генетичній сутності.
Це і антропологія, і з другого боку,
і тривала
треба виховання. Сказати, культура, так би мовити, політична культура.
Так.
Тому що для того, щоб творити, з одного боку, треба, щоб умови були, щоб була політична свобода, громадська свобода, свобода творчості. Тобто ця атмосфера свободи повинна бути. Але для того, щоб навіть реалізувати себе в умовах цієї свободи, потрібно мати внутрішній потенціал. Так в них немає ні одного, ні другого.
Так, а якщо і з'являється внутрішній потенціал, то його благополучно давить сама, скажімо так, загальна культура.
От я дивлюся зараз, що стосується Китаю, що вони роблять. Технології, вони є вторинними, що стосується постіндустріального суспільства. Тому що їх можна використати як для творення нового, так і для збереження старого. От збереження, застосування технологій для збереження індустріального суспільства, воно формує феномен ультра-індастріалу. Тобто це сама велика машина, але яка комп'ютеризована. І якраз в цьому Китаї, в цій сфері Китай випереджує всіх у світі. Оце, що вони зараз придумали, це застосування цих технологій Big Data і взаємної оцінки, взаємного контролю, комп'ютерного контролю, для того, щоб визначати так званий рейтинг соціального кредиту. Ну, от якщо говорити коротко, про що йдеться? Що людина себе добре поводить, вона отримує бали на своєї карми. Там, в великому реєстрі, на великій там загальнонаціональній платформі, це все підраховується. От ти не порушуєш закони, тобі плюс. Ти купляєш потрібні товари, хороші товари, тобі плюс. Ти десь там перейшов дорогу не в тому місці, тобі ставиться мінус. І таке інше. З одного боку, воно виглядає ніби як нормально, що от захочується правильна громадська відповідальна поведінка. Але з другого боку, а хто керує цим всім? Тобто, якщо, якщо влада захоче, вона може застосувати репресії щодо будь-кого. Вона може вичленяти цілі групи за певними критеріями і проти них здійснювати репресії. Якщо ти маєш плюси в своїй кармі, ти можеш, наприклад, отримувати безвідсоткові кредити. А якщо в тебе там десь там в мінусах ти опинився, незрозуміло чому, можливо, навіть чисто випадково. Тобі взагалі ніякого кредиту не робити.
Ну так. Тобто Джордж Оруел, 1984, доведений до...
Так. Це реалізовано у нас на сайті, кому це цікаво, є стаття, яка називається «Як Китай будує цифрову диктатуру. Big Data і система соціального кредиту». Там це все гарно розписано.
Це дійсно дуже потужний такий момент. От. А щодо того, повертаючись от до цієї Шанхайської організації співробітництва, яка в принципі є в її основі Росії і Китай, можна просто навіть подивитися на інших членів цієї організації. Достатньо красномовно. Утворювалась вона так званою Шанхайською п'ятіркою. Це Росія, Китай, Казахстан, Таджикистан і Киргизстан. Пізніше до них приєднались Узбекистан, а минулого року Індія і Пакистан. При тому Індія і Пакистан сталося так, що Індія за сприяння Росії, а Пакистан за сприяння Китаю. При всьому при тому, що Індія і Пакистан друг друга, ну що називається, терпіти не можуть. Спостерігачі в цій організації – Афганістан, Білорусь, Іран і Монголія. Знов-таки, окрім Білорусі, всі країни, ну, я би так сказав, знов-таки не дуже здатні до творчості, і які знаходяться на достатньо невисокому рівні розвитку.
Ну і країни достатньо тоталітарні.
Тоталітарно, так. От. І подали заяви на статус спостерігача ще 4 країни, знов-таки достатньо цікаве. Бангладеш, Сирія, Єгипет і Ізраїль.
У нас на сайті на цю тему стаття опублікована, називається «Російсько-китайська дружба міцніє, континентальний блок розширюється». Тут є певна статистика, так. Досить багато їх, принаймні. Так. Дивіться, 60% території Євразії, 45% світового населення і 20% світового ВВП. Ми розуміємо, що для індастріала властиве ну, такі валові показники.
Великі цифри.
Так, тут якість не враховується.
Так.
Але тим не менше, вони дійсно великі.
Так, і тут от йде от той самий момент, про який ми вже говорили в одній з наших попередніх передач. Про те, що зароджується в світі постіндустріальний світ, в якому простим виконавцям немає місця. І тут оці от валові показники, вони стають, ну що називається, непотрібними, тому що ці виробники валових показників, вони стають зайвим населенням, що ми вже там говорили, що в постіндустріальному суспільстві основним елементом є люди-творці, і з'являється велика кількість людей, які не здатні до творчості, і яких треба просто, що називається, тупо годувати, щоб вони не влаштовували якихось заворушень. За великим рахунком, от ця вся Шанхайська організація співробітництва, яка зараз робить багато, скажімо, речей саме як виробники, ну насамперед там Китай серед них, головна фабрика, вони в постіндустріальному суспільстві вони стають зайвими, непотрібними. І всі ці показники стають знов-таки непотрібними. Інша справа, що наявність озброєння, наявність великої кількості голодних, невлаштованих людей в цих країнах.
Причому в основному чоловіків.
Так.
Тому що в Китаї, наприклад, там чоловіків явно більше, ніж жінок. Там перекос демографічний.
Там перекос, я зараз не пам'ятаю, здається, в 20 чи в 30 мільйонів чоловіків. Це насправді дикий просто перекос, тому що уяви собі, країна, середньоєвропейська країна, одних чоловіків, молодих, невлаштованих чоловіків. Це дуже агресивне суспільство стає.
Так.
При всьому при тому, що Китай не хоче, в принципі, воювати, але наявність великої кількості самотніх молодих чоловіків перетворює таке суспільство в агресивне.
І воно створює йому внутрішні стимули для експансії, тому що китайці говорять, що от у нас там китайок мало у себе, але от на території є Євразія, там до Урала, там стільки гарних жінок.
Так, і от вони масово їдуть зараз в Росію. І от постає питання, що робити з цією величезною масою невлаштованих людей. В постіндустріальному світі доведеться або щось підкидати, поїсти от цим всім країнам, або від них відгорожуватися, тому що самі по собі вони до постіндустріалу не піднімуться. Послуги передовим країнам, послуги цих країн будуть не потрібні. А замкнути економіку внутрі самих себе їм теж не вдасться. Той же Китай, у нього ж економіка побудована повністю на експорті. Сам Китай не в змозі замкнути економіку на самого себе.
Одним словом, тут намічається дуже жорстка конкуренція з можливістю військових конфліктів.
Так.
На різних рівнях, від інформаційної війни до різних екзотичних нових видів війн.
Так. І в тому числі і гаряча війна. Так само, як, скажімо, со всього з Ближнього Сходу, з Близького Сходу, з Африки, біженці лізуть в Європу саме за ситим життям, так само з цих країн будуть намагатися лізти в країни, називаємо так, першого світу, намагаючись туди потрапити і споживати ті плоди, які там створені. От. А оскільки в постіндастріалі ці зайві люди не потрібні, тому що там є роботи, автоматизація, то буде просто необхідність відгорожуватися від цієї навали людей, які насправді не можуть бути творцями, але при тому хочуть їсти і хочуть споживати ті плоди, які створюють творчі люди.
Вони можуть, звичайно, не вписатися в постіндустріальне суспільство, точно не вписується. Але якщо є державна система з централізованим керуванням, яка бере на себе функцію голови, то всі ці люди, їх можна вставити там в певні рамки, будуть виконувати функції цих самих біороботів, там чітко по програмі працювати, отримувати свої рейтинги соціального кредиту, і ця вся машина може працювати. Вона може працювати і бути достатньо серйозною і небезпечною.
Так, а першому світу доведеться, скажімо так, якось домовлятися з, називаємо так, з диктаторами цього світу, для того, щоб вони своє населення ставили в такі рамки. Теж, як один із варіантів.
Побачимо, як воно буде, але тут є ще один момент, який ще менш приємний. Справа в тому, що Росія і Китай, якщо беремо цих основних гравців, це військові технології і економіка, але інновацій там мало. А питання в тому, що зараз у зв'язку з цими санкціями проти Росії і проти головного російсько-німецького проєкту «Північний потік-2», виникає питання щодо Німеччини. Зараз у Німеччині відбувається певне розділення, певна внутрішня така серйозна дискусія, з ким їм вигідніше. Їм вигідніше з Росією чи вигідніше з Америкою. От я недавно почув такі цифри. Наприклад, Siemens, відмовляючись від поставок турбін Росії, втрачає 1 300 000 000 євро. Десь там євро вони рахують. А якщо вони заплатять штрафи, вони заплатять 200 000 000. Тобто їм в будь-якому разі начебто вигідно працювати з Росією. Так. От і згадав ефект Шредера, і згадав про те, що вся ця агентура, в принципі, вона може бути витягнута на поверхню. Та коли агент витягнути на поверхню, він скаже, що мені вже приховуватися. Я реально працював з Росією, і ми з нею тепер відкрито будемо працювати.
Ну, тут от, все питання в тому, скажімо так, яка їх кількість. Чи досягне вона критичної маси на те, щоб кардинально поміняти політику Німеччини, повністю перебудувати її політику на розрив з західним світом і на стосунки з Росією.
Питання в тому, наскільки німці зараз є самодостатніми, наскільки вони зараз спроможні жити своєю головою. Тому що після поразки в Другій світовій війні з ними провели дуже серйозний експеримент, дуже серйозні заходи. Це і на рівні генетичного змішування, там свідомо туди переселяли переселенців з різних країн. Зараз, до речі, триває, тому що оця от хвиля біженців, вона пішла саме в Німеччину. Крім того, заборона на історичну пам'ять. Вони вже не пам'ятають, хто їх катував. Не пам'ятають, хто був їхнім катом, що Росія була їхнім катом. А вони зараз з нею хочуть дружити, хочуть торгувати. Тобто вони вже просто їм настільки мізки переформатували, що вони вже не розуміють, хто в них друг, а хто в них ворог. Їм заборонили фактично самостійну політику. Там політична культура, як культура європейської самодостатньої країни, там вона просто розтоптана, тому що переможці боялися відновлення німецького потенціалу, німецького творчого потенціалу. І, відповідно, все робилося так, щоб його ліквідувати. І от питання в тому, наскільки зараз німці спроможні взагалі до творчості, наскільки вони спроможні жити своїм розумом. Якщо процеси цього ментального руйнування пішли дуже далеко, то може бути, що Німеччина просто зараз не керує собою.
Може бути і таке. За великим рахунком, просто один із показників, що якщо в 19 столітті і початок 20 століття наука в світі була переважно німецькомовна, то після Другої світової війни практично не чути німецьких.
Так, вони тільки бізнесом займаються. Їм дозволили тільки займатися бізнесом. Їм сказали, хлопці, наука, високі матерії, філософія, політика – це не для вас. От ви займаєтеся локальними своїми справами. Якщо подивитися на німецьку політику, вона дуже локальна.
Ну так. У них буквально кілька років тому вперше було знято заборонене використання Бундесверу за межами країни в миротворчих операціях.
Тобто питання, наскільки вони здатні воювати, воно дуже сумнівне. Вони ніколи серйозно не воювали. І сама ця мілітарна культура вже знищувалася скільки років після Другої світової війни?
Так, ну тут все рівно такі речі, вони достатньо інертні. Я не думаю, що воно за цей час кудись ушло. Якби Німеччина зараз знову б опинилась в стані, коли вони здійснюють зовнішню агресію, цілком можливо, що в Німеччині могло б пробудитись, от як у нас пробудилась козацька культура у зв'язку з агресією Росії в Україні, яку взагалі ніхто не знає.
У нас не було таких заборон. У нас козацький дух, козацька ця історія, Богдан Хмельницький і Переяславська рада, воно культивувалося навіть в Радянському Союзі. А в Німеччині воно все системно придушувалося. Там зараз, якщо німцю сказати про Третій Райх, там Вермахт, СС і що інше, на чому тримався німецький бойовий дух, вони просто здригаються і втікають. Їм страшно це все, тому що їм заподіяна дуже серйозна духовна, ментальна, психічна травма.
Так, це є таке, але я знов таки кажу, це речі достатньо інертні і невідомо, як би воно здійснилось. Але Німеччину зараз завойовують не прямим втручанням військовим, а, як то кажуть, тихою сапою. Повзуче втручання турків, тепер ще сирійців, різних мігрантів з різних країн. Це той самий ефект жаби, яку варять на повільному вогні.
І ще зверни увагу, що Німеччина все-таки була розділена на західну і на східну. Східна Німеччина була під дуже серйозним контролем Москви, комуністичного уряду, і проникнення спецслужб, Штазі і інших, воно було сильніше, ніж на території Радянського Союзу. І от зараз, коли Німеччина об'єдналася, то вважали, що Західна Німеччина вона перетравить Східну Німеччину. Але тут не зрозуміло, хто кого перетравив, тому що ці метастази вони просто пішли на всю іншу частину Німеччини. І воно ж там лишилося. Там є люди, які реально вважають себе ідеологічно. Є прихильниками Москви, є прихильниками тоталітарних методів, які не сприймають західну культуру.
Так, є там такі. Саме тому Німеччина свого часу відмовилася від того, щоб повертати собі Східну Пруссію, конкретно Калінінградську область Росії. Тому що вони зрозуміли, що якщо вони Східну Німеччину не можуть перетравити, то тут точно не перетравлять.
До чого ми прийшли? Ми прийшли до того, що формується серйозна антитеза, і формою її об'єднання є Шанхайська організація співробітництва, яка накопичує доволі сильний потенціал. Хай він не творчий, але загальна маса і завдяки організованості, завдяки організованості з допомогою сучасних технологій, інформаційних технологій, комп'ютерних технологій, це може бути доволі серйозна сила. І завдяки формуванню цієї антитези, теза має проявити себе максимально яскраво, вона просто нікуди не дінеться. Вона змушена буде це зробити. Теза – це вільний світ. От, основи цього вільного світу записані в цей же самий біль про права.
Так.
Вільний, безперешкодний розвиток. І тепер давай подумаємо, що може запропонувати вільний світ для того, щоб розкрити себе і не дати себе знищити оцій агресивній антитезі.
На мій погляд, тут які можуть бути речі? По-перше, ми дійсно вже неодноразово це згадували, постіндустріальний перехід, тобто розкриття творчого потенціалу якнайбільшої кількості учасників того, що ми зараз називаємо вільного світу. А для цього потрібна насамперед дійсна співпраця, причому співпраця на самих різних рівнях, то, що умовно можна назвати англосаксонським і балтославянським світом.
То, що ми називаємо Нова Європа.
Нова Європа, так. Побудована ця взаємодія може бути не на формальних договорах, угодах, якихось там структурах, створення додаткових якихось державних структур. Ні, це має бути, знов таки, постіндустріальний підхід. Це може бути те, що ми в українській традиції називаємо братством, яке будувалося. Братство, вони будувалися не на формальних угодах. Вони будувалися на спільному баченні якихось там цінностей.
Ти говориш про Нову Європу і союзник як сім'я народів.
Так. Фактично це як сім'я, де кожен має право вільно розвиватись, друг друга підтримують і дійсно багато в чому бачать спільно те, що називається цінності того ж самого біля о правах, цінності творчого розвитку, цінності переходу людини через простір пригод в простір волі. Тільки так може бути. В протистоянні з країнами-ізгоями, з країнами, які от зараз агресивно налаштовані до цього вільного світу, той же Шанхайська організація співробітництва, Можна тільки, поки ми ще не вийшли з економічної фази розвитку людства, це може бути тільки розвиток економіки творчості, створення нових технологій, розвиток, знов-таки, творчого потенціалу людей, які складають тут, і, врешті-решт, економічний стрибок до майбутньої фази, коли економіка вже перестає грати провідну роль, а є, скажімо так, якоюсь допоміжною складовою.
Так, по реальному суспільстві гроші вони виконують вторинну функцію. Не економіка, а гроші, просто економіка інша.
Так. Ну, я свого часу давав таку аналогію, що коли людство було ще зовсім печерним, і основою життя людства було збиральництво і полювання, то коли людство перейшло до відтворюючого способу життя, тобто землеробство, тваринництво, фактично з'явилась економічна складова людства, полювання і збиральництво нікуди не зникли, але вони йшли на периферію. Вони стали просто допоміжними елементами життя людства. Так само і зараз при постекономічному суспільстві, яке починається з постіндустріального суспільства, економіка теж нікуди не дінеться, але вона стане тільки допоміжною складовою.
Ну, економіка в тому сенсі, в якому ми зараз її називаємо.
Ну так, так.
Тому що взагалі економіка це вміння вести своє господарство.
Ну так.
Господарювання ж лишиться.
Так. Але от ти правильно сказав, що насамперед гроші, фінанси і всі оці складові, вони стануть просто якоюсь допоміжною.
Володимир, дивися, що ти сказав, що на перше місце висуваються братські стосунки між тими народами, які вони мусять стати братами, так. Тому що їм треба протидіяти масі, яка їх численно переважає. І по-друге, ти говориш, що з одного боку оці от братські ідеологічні стосунки, а з другого боку все-таки організація повинна бути. Коли ми говоримо про Нову Європу, ми маємо на увазі співдружність міжмор'я. Тобто там все-таки організація повинна бути. Організація, в якій також мають бути прописані свої закони, які сприяють творчості. Ну, от, подібно до Біблії про права, десь воно має бути тут реалізовано і чітко записано. І воно має чітко виконуватися. Але цього мало, що будуть умови для вільного розвитку, потрібні ще ті люди, які спроможні вільно розвиватися. Тобто тут питання про демографію. Зараз біла раса вимирає, тобто та група, яка має найбільший творчий потенціал, вона перебуває в стані вимирання. І тому цю тенденцію треба зламати. Я не здивуюся, якщо наступним якимось там указом Трампа будуть законопроекти, які спрямовані на відродження, на демографічне відтворення саме творчої частини людей, і це в першу чергу стосується білих людей.
Він самий перший крок вже зробив. Він підписав указ, який змінює імміграційну політику Сполучених Штатів. Тобто там ускладнюються всі ці лотереї з грін-картами, раз. Друге, спрямовано воно тепер на те, щоб не брати низькокваліфікованих людей в Сполучені Штати, а брати тільки висококваліфікованих. І насамперед тих професій, яких ті професії, які потрібні.
А потрібні творчі професії, і це фактично такий неформальний фільтр чи непрямий фільтр так. Для адсорбції білих людей.
Ну, це, скажімо так, перший контур фільтра, я би так назвав. Тому що я так думаю, що за цим законопроєктом будуть і наступні. До речі, подібну практику свого часу вже ввела Австралія, так. Що в імміграційному законі Австралії там чітко прописано, що право на еміграцію мають представники конкретного списка професій. І серед них, само собою, немає двірників і прибиральниць.
І дивися, коли ми говоримо про нову Європу, то ми розуміємо, що в расовому плані вона є найчастішою територією в світі. Це батьківщина білих людей, людей європейського типу або європеоїдної раси. І тому тут їхня найбільша концентрація. Ну, це абсолютно природно, що там, де їхня батьківщина, там їхня найбільша концентрація. І тому в цьому плані, якщо тут дати нормальні закони, дати нормальну політичну систему, тут потенціал навіть сильніший, ніж в Сполучених Штатах Америки.
Так. І в цьому сенсі, по-перше, Україна має достатньо багато подібностей з історією Сполучених Штатів. Це, перш за все, і там нації формувалися як нації фронтіра. При тому в Сполучених Штатах, скажімо так, нація була сформована як нація фронтіра, а вже фактично в 20 столітті туди, і навіть більше друга половина 20 століття, туди був дуже великий вброс людей, які вже були не з духом піонірів, а з духом споживачів того, що піоніри зробили.
І тому, коли ми говоримо про біль про права, то це ж якраз є прояв оцього фронтиру, тобто ті, які на фронті, які передові рухаються, тому що їм треба реально боротися за своє життя, і вони відкидають все зайве, що заважає розвитку. Ну, оскільки там боротьба, то паразитів там маловато, їх там немає. Так. Вони потім приходять, як ти кажеш, на другій хвилі.
Ну так, ну як відомо, здається, Хемінгуей свого часу сказав, що чим далі від лінії фронту, тим більше недостойних людей. От. А чим ближче до лінії фронту, тим більше достойних людей. Нація фронтіра, вона саме так і формується. І українська нація формувалася як нація фронтіра.
Ну, козацька нація, так, раніше ж українці так і називали козаками.
Так.
Це як був етнонім.
Так, і сама наша Запорізька Січ, вона жила фактично по законах дуже близьких до тих законів, які потім створювали Сполучені Штати.
Це природні закони, або як ми зараз говоримо, національний солідаризм.
Так, так. От. При всьому при тому, що козацька нація теж формувалась, що цікаво, що не тільки етнічними, скажімо, місцевими мешканцями, але також і передовими людьми з інших етносів, ну, щоправда, насамперед європейських етносів, які так само приходили і вливались в козацьку націю. Сполучені Штати теж тривалий час формувалися саме так. Насамперед це були європейські етноси.
Так, хоча в них є там ядро, яке вони називають.
Васп.
Васп.
White Anglo-Saxon Protestant.
Білі англосаксонські протестанти. Дивіться, про що ми говоримо зараз. Ми сказали, що коли ми говоримо про нову Європу, то це не тільки цивілізаційний проєкт, не тільки політичний проєкт, геополітичний проєкт, це також расовий проєкт. Тому що обов'язково оці от речі, які пов'язані з творчістю, вони зав'язані напряму з реалізацією потенціалу білої раси. Тому це проєкт відновлення або відновлення потенціалу білої раси і перехід на вищий рівень, тобто подальший розвиток. Але тут є ще один момент, коли ти згадав Америку, ти ж дивися, що перші переселенці в Америку, хто вони були? Це ж були носії ідеї протестантизму. Це ж був результат реформації, європейської реформації.
Так, це ті, які їхали в Америку, представники різних протестантських течій, які вступали в конфлікт з правлячими монархіями.
У себе на батьківщині. І тому їхали творити вільний світ.
Так.
Без релігійного гніту, без якихось там паразитів, без обмежень з боку цих всіх там феодалів своїх.
При тому при всьому, що в деяких колоніях деякий час насправді важко сказати, що була свобода віросповідання, тому що деякі з цих протестантських течій були достатньо ортодоксальні. не скажу, що тоталітарне, але близько до того. Але тим не менш, вони в тих умовах знайшли такі можливості між собою контактувати, співпрацювати і, як то кажуть, не примушувати друг друга міняти свої, ну, от якихось свої, скажімо так, релігійні вподобання.
До чого я говорю, що врешті-решт оці от вільнолюбні, вони перемогли, і це ми бачимо в білі про права. Коли ми говоримо про нову Європу, про Міжмор'я, ми говоримо про перехід до постіндустріальної цивілізації, ми говоримо, що це геополітичний проект Європа-США, ми говоримо про те, що це проект расовий, демографічний проект. І от ти зараз згадав, що це одночасно буде релігійний проект. Тим більше, що зараз ось у всьому світі будуть святкувати 500-річчя реформації, це в жовтні цього року. Це також, дивися, закінчується якийсь величезний такий етап. От Америка розібралася зі своїм президентом, досягли консенсусу, визначилися, хто друг, хто ворог. Починається нове 500-річчя реформації, і це може бути надзвичайно цікаво.
Так, ну, взагалі, якщо та реформація 500 років тому, це було, скажімо, спроба привести до гармонії ті протиріччя, які накопичились на той момент в християнстві, тому що, ну, регулярно стикались з тим, що, скажімо так, притчі, записані документи в чомусь не відповідали друг другу, помилки накопичились при різних перекладах, от, і намагались це все, ну, впорядкувати. То зараз реформація, я би так сказав, буде побудована на іншому принципі. Ми про це згадували на одному із наших соборів, коли ми згадували 2015 рік, що таке буде світоглядний перехід, технологічний перехід і організаційний перехід. То світоглядний перехід глобального людства – це буде відхід від чистого ідеалізму і чистого матеріалізму, а створення чогось нового. Ну, фактично, релігія, відновлення зв'язку. А з точки зору філософії, це буде, от як от в фізиці є корпускулярна хвильова теорія електрона, що електрон – це і не корпускула, і не хвиля. Це щось і те, і те. То і в філософському плані у нас зараз не буде ні чистого ідеалізму, ні чистого матеріалізму.
А вони будуть щось... взаємодіяти і доповнювати одне одне.
Буде щось єдине, що поєднує в собі
скажімо
ті,
так,
ті...
розвиваючи ті... дух, ми перетворюємо плоть. І розвиваючи плоть, ми розвиваємося духовно і світоглядно.
Ну, можна, як робочу гіпотезу, от, взяти от такі
слова. Ну, саме так, так воно і буде.
От. Тому що, як воно насправді буде, поки що важко сказати, але ясно, що розвиток люсу, наступний етап буде приблизно от такий.
Ну що, ми намітили проблеми, які є, більш-менш зрозумілі шляхи, як їх вирішувати. Це питання і політичні, питання расові, питання демографічні, питання релігійні, вони в комплексі якось будуть вирішуватися. Я думаю, що наступний раз є сенс подивитися, які, в якому стані перебуває Україна і який вона має власний потенціал. Яким чином глобальні тенденції можуть реалізуватися саме в Україні?
Та, цікаво було.
Володимир, дуже дякую тобі за змістовну розмову.
Я тобі дякую.
Наступний раз ми її продовжимо. Шановні друзі, на цьому ми закінчуємо нашу передачу. Як бачите, чим далі, тим цікавіше. І наступний раз ми поговоримо з Володимиром про те, що цікаво відбувається в Україні, які тут є приховані можливості. Ви вже зрозуміли, що якщо дивитися на події з точки зору глобальних процесів, процесів перетворення, то ми починаємо краще розуміти якісь абсолютно конкретні речі. Так що до нових зустрічей. Всього найкращого. Будьте здорові.
Все добре.